Book 2
24
Dudek kvar
Randevulaşmak
Randevuo
Otobüsü mü kaçırdın?
Ĉu vi maltrafis la buson?
Yarım saat seni bekledim.
Mi attendis vin duon horon.
Yanında cep telefonu yok mu?
Ĉu vi ne havas poŝtelefonon kun vi?
Bir dahaki sefere dakik ol.
Venon foje estu akurata.
Bir dahaki sefere bir taksiye bin.
Venon foje prenu taksion.
Bir dahaki sefere yanına bir şemsiye al.
Venon foje kun prenu pluvombrelon.
Yarın boşum.
Mi libertempas morgaŭ.
Yarın buluşalım mı?
Ĉu ni renkontiĝu morgaŭ?
Üzgünüm, yarın müsait değilim.
Mi bedaŭras. Morgaŭ por mi ne taŭgas.
Bu hafta sonu şimdiden herhangi bir planın var mı?
Ĉu vi jam planis ion por ĉi tiu semajnfino?
Yoksa randevun mu var?
Aŭ ĉu vi jam havas randevuon?
Hafta sonu buluşmayı teklif ediyorum.
Mi proponas ke ni renkontiĝu ĉi tiun semajnfinon.
Piknik yapalım mı?
Ĉu ni pikniku?
Plaĝa gidelim mi?
Ĉu ni iru al la plaĝo?
Dağlara gidelim mi?
Ĉu ni iru al la montaro?
Seni bürodan alırım.
Mi venos serĉi vin laboreje.
Seni evden alırım.
Mi venos serĉi vin hejme.
Seni otobüs durağından alacağım.
Mi venos serĉi vin bus halteje.